Σήμερα, 17 του μηνός Δεκεμβρίου, η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη των Αγίων Τριών Παιδών Ανανίου, Αζαρίου, Μισαήλ και του προφήτου Δανιήλ, των Αγίων Οσιομαρτύρων Πατερμουθίου, Κόπριος και Αλεξάνδρου, του Οσίου Στεφάνου του Ομολογητού, ο οποίος προηγουμένως ονομαζόταν Δουνάλε, του Αγίου Μάρτυρος Ιάκου, του Αγίου Διονυσίου του Νέου, ο οποίος καταγόταν από την Ζάκυνθο, έγινε δε Αρχιεπίσκοπος Αιγίνης, και του Αγίου Νέου Μάρτυρος Νικήτα. Προφήτης Δανιήλ άκμασε κατά το τέλος του 7ου και τις αρχές του 6ου π.Χ. αιώνος. Ήταν από γένος βασιλικό και ανήκε στη φυλή του Ιούδα. Ήταν από τους εκμαλώτους οι οποίοι οδηγήθηκαν στη Βαβυλώνα το 605 ή το 606 π.Χ. μετά την άρρωση της Ιερουσαλήμ από τον Ναβουχοδονόσορα. Τότε ήταν πιθανότατα 14 ετών. Οι Ασσύριοι και οι Βαβυλώνοι συνήθιζαν να μένουν στο παλάτι και να σπουδάζουν στην αυτοκρατορική σχολή παιδιά των λαών που είχαν κατακτηθεί από αυτούς. Προσπαθούσαν δε να τα εμποτίσουν με το δικό τους πνεύμα και μετά να τα χρησιμοποιήσουν στη διοίκηση των ομοφύλων τους που είχαν υποταχθεί. Αυτό συνέβη και με τον Δανιήλ και με άλλους τρεις Εβραίους νέους, τον Ανανία, τον Αζαρία και τον Μισαήλ, οι οποίοι κατάγονταν παρόμοια από το γένος του Δαβίδ. Η πρόοδος της σπουδές τους και το ήθος τους υπήρξαν εξαιρετικά, κέρδισαν δε την εκτίμηση και τη συμπάθεια του Ναβουχοδονόσορος. Το ακόλουθο περιστατικό συνετέλεσε στον αποκτήσει ο Δανιήλ εξαιρετική θέση στην αυτοκρατορική αυλή. Ο βασιλέας είδε κάποιο όνειρο το οποίο το πρωί το είχε ξεχάσει. Το μόνο δε το οποίο θυμόταν ήταν ότι ήταν πολύ σπουδαίο. Αφού μάταια προσπάθησε να το θυμηθεί, ανήσυχος κάλεσε τους σοφούς Χαλδαίους που ήταν στη Βαβυλώνα και ζήτησε από αυτούς να του πούν αυτή το όνειρο. Εκείνοι καταλήφθηκαν από αμηχανία, δήλωσαν δε ομόφωνα στον βασιλέα ότι όχι μόνο στην αυτοκρατορία του, αλλά ούτε σε όλη τη γη θα βρισκόταν άνθρωπος ικανός να κάνει τέτοια αποκάλυψη. Ο Ναβουχοδονόσορ δεν θέλησε να αναγνωρίσει το ορθό της απαντήσεως. Διέταξε δε να κληθούν στη Βαβυλώνα όλοι οι σοφοί του κράτους. Ο Δανιήλ παρακάλεσε να του δοθεί προθεσμία. Κλείστηκε δε με τον Ανανία, τον Αζαρία και τον Μισαήλ και έκανε μακρά προσευχή προς το Θεό, παρακαλώντας τον να αποκαλύψει σε αυτόν το μυστήριο. Ο Κύριος του το αποκάλυψε με νυχτερινό όραμα. Ο Δανιήλ, γεμάτος χαρά, σηκώθηκε και ευλόγησε το Θεό. «Ή το όνομα του Θεού ευλογημένον από του αιώνος και έως του αιώνος, ότι η σοφία και η σύνεση αυτού εστίν. Συ ο Θεός των πατέρων μου, εξομολογούμε και ενώ ότι σοφίαν και δύναμην δε δοκάσμη και γνώρισάσμη αηξιώσαμεν παρά σου και το όραμα του βασιλέως εγνώρισάσμη». Αμέσως έγινε γνωστό στο βασιλέα ότι ο Δανιήλ ανελάμβανε να του πει το όνειρό του και εκείνος αμέσως διέταξε να του φέρουν τον νεαρό Ιουδαίο. Μπήκε ο Δανιήλ και ρωτήθηκε εάν πράγματι μπορούσε να πει και να εξηγήσει το όνειρο. Εκείνος απάντησε, «Ο Θεός απεκάλυψε στον βασιλέα αυτά που πρόκειται να ακολουθήσουν. Εσύ, βασιλέα, είδες μια μεγάλη εικόνα, της οποίας η κεφαλή ήταν από χρυσάφι, τα χέρια και το στήθος από άργυρο, η κοιλιά και η μυρή από χαλκό, οι κνήμες σιδερένιες, τα πόδια μερικώς σιδερένια και μερικώς οστράκινα. Έβλεπες μέχρι που μια πέτρα αποκόπηκε χωρίς χέρια από βουνό και χτύπησε την εικόνα στα πόδια που ήταν μερικώς σιδερένια και μερικώς οστράκινα και όλη η εικόνα συντρίφτηκε και έγινε σκόνη. Την πήρε δυνατός άνεμος και την εξαφάνισε. Ο λίθος δε που σύντριψε την εικόνα έγινε όρος μέγα και γέμισε όλη τη γη». Έκπληκτος ο Ναβουχοδονόσορ άκουσε την αποκάλυψη του ονείρου του. Η φανέρωση ήταν κατά πάντα ακριβής και είχε τώρα σφοδρή την επιθυμία να ακούσει την εξήγηση. Ο Δανιήλ εξακολούθησε, το ενύπνιο σημαίνει τα εξής. «Ο Θεός του ουρανού βασιλέα σου έδωσε βασιλεία μεγάλη και δυνατή. Σε έκανε κύριο πολλών, σύ είσαι η χρυσή κεφαλή. Μετά από εσένα θα ακολουθήσει βασιλεία μικρότερη και μετά τρίτη που είναι ο χαλκός που θα κυριεύσει όλη τη γη και βασιλεία τετάρτη δυνατή σαν το σίδερο. Τα πόδια που ήταν από σίδερο και όστρακο θα είναι βασιλεία διηρημένη. Κατά τις μέρες εκείνων των βασιλέων ο Θεός του ουρανού θα αναστήσει βασιλεία η οποία θα παραμείνει στους αιώνες και θα υπερισχύσει όλων των βασιλειών». Καθώς άκουσε αυτά ο Ναβουχοδονόσορ, πίστηκε ότι πράγματι ο αληθινός Θεός απεκάλυψε στον Δανιήλ το όνειρο και την εξήγησή του. Έσκυψε και προσκύνησε ο ισχυρός και αγέροχος βασιλέας τον ενεχμαλωσία Ιουδαίου. «Αληθινά», είπε, «ο Θεός σας είναι Θεός Θεών και Βασιλέας Βασιλέων που αποκαλύπτει μυστήρια, διότι μπόρεσε να αποκαλύψει το μυστήριο τούτο». Αμείβοντας ο βασιλέας τον Δανιήλ, τον έκανε γενικό επίτροπο σε όλες τις επαρχίες της Βαβυλώνας. Το 579 ο Ναβουχοδονόσορ, κατά τις συνήθειες των ειδωλολατρών βασιλέων, έκανε δική του χρυσή εικόνα τεραστίων διαστάσεων. Στα αποκαλυπτήριά της κλήθηκαν να παραστούν όλοι οι αξιωματούχοι του κράτους για να την προσκυνήσουν αμέσως μόλις θα άκουγαν τη φωνή της σάλπιγγας και των άλλων μουσικών οργάνων. Τους παραβάτες ορίστηκε να τους ρίξουν σε πυρωμένη κάμινο. Ο Δανιήλ συνέβη να λείπει από την τελετή, ίσως λόγω κάποιας σπουδαίας υποθέσεως του κράτους. Όμως οι Ανανίας, Αζαρίας και Μισαήλ, ως πιστοί Ιουδαίοι κατά τον νόμο, δεν υπήκουσαν στο βασιλικό πρόσταγμα. Καθώς δεν προσκύνησαν την εικόνα του βασιλέα, θεωρήθηκε ότι ασέβησαν και έπρεπε να υποστούν την ποινή που ορίστηκε. Ο Ναβουχοδονόσορ πρόσταξε να πυρωθεί επταπλασίος κάμινος και οι Ανανίας, Αζαρίας και Μισαήλ οδηγήθηκαν δέσμοι σε αυτή. Δεν χρειάστηκε να τους ρίξουν στις φλόγες, διότι μόνοι τους και με πολλή προθυμία έσπευσαν και εισήλθαν σε αυτή, υμνώντας και ευλογώντας το Θεό. Περπατούσαν μέσα στην κάμινο, χωρίς να τους αγγίξει και χωρίς να τους παρενοχλήσει καθόλου η φωτιά. Αντίθετα, αισθανόταν δροσιά, ενώ οι φλόγες ξεχύθηκαν προς τα έξω και κατέκαψαν τους βασιλικούς υπηρέτες, οι οποίοι προσπαθούσαν να υπερπυρώσουν το φοβερό εκείνο καμίνι. Βλέποντας αυτά, ο Ναβουχοδονόσορ καταθορυβήθηκε και τον κατέλαβε θαυμασμός. Άκουσε μέσα στο καμίνι ύμνους. Όταν η φλόγα ελαττώθηκε, πλησίασε και είδε μέσα στη φωτιά να περπατούν 4 άνδρες. Ποιος να ήταν ο τέταρτος? Όταν η φλόγα έπεσε περισσότερο, πήγε και με επιείκεια, ταπεινωμένος και αποκαλώντας τους δούλους του Θεού του Υψίστου, τους είπε να βγουν έξω. Εκείνοι βγήκαν λάμποντας, χωρίς να έχει καεί τρίχα της κεφαλής, χωρίς να έχει πάθει το παραμικρό η ενδυμασία τους. Ο βασιλέας ζήτησε και τον τέταρτο, αλλά οι νέοι του είπαν ότι ήταν άγγελος Κυρίου, κατά τους πατέρες δε και την υμνολογία της Εκκλησίας μας, ήταν ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο οποίος υπό μορφή αγγέλου φύλαξε και λύτρωσε τους δούλους του. Ο Ναβουχοδονόσορ διεκήρυξε ότι «Ουκ έστι Θεός έτερος, ως της δυνηθήσετε ρίσαστε ούτως». Τους έδωσε δε αξίωμα μεγαλύτερο από εκείνο το οποίο προηγουμένως είχαν. Ο Δανιήλ εξήγησε και την περίφημη όραση του βασιλέα της Βαβυλώνας Βαλτάσαρ. Παραθέτοντας εκείνος μεγάλο δείπνο σε χίλιους μεγιστάνες, χρησιμοποίησε ως ποτήρια τα αργυρά και χρυσά σκεύη του ναού της Ιερουσαλήμ, του ναού του Κυρίου, τα οποία ο Ναβουχοδονόσορ είχε πάρει κατά την άλωση της Ιερουσαλήμ. Η ασέβεια αυτή προκάλεσε την οργή του Θεού. Κατά την κορύφωση της ευθυμίας εκείνης, και ενώ έπιναν από τα ιερά ποτήρια, μπρος στα μάτια του Βαλτάσαρ φάνηκε όραση παράδοξη και φοβερή. Δάκτυλοι ανθρώπινου χεριού, χωρίς να φαίνεται άνθρωπος, έγραψαν στον απέναντι του βασιλέα τοίχο τις λέξεις «Μανί Θεκέλ Φαρές». Η όραση κατατρόμαξε τον βασιλέα. Κλήθηκε ο Δανιήλ, ο οποίος είπε με θάρρος τον Βαλτάσαρ ότι για την ασεβή μεταχείριση των ποτηριών του ναού του Κυρίου και το ανώσιο συμπόσιο, ο Θεός δήλωνε σε αυτόν τα μέλλοντα να συμβούν. Μανί σήμαινε ότι ο Θεός ζήγησε τη βασιλεία του. Θεκέλ, ότι την βρήκε ελλιπή. Και Φαρές, ότι την διέλυσε. Την ίδια νύχτα του 538 π.Χ. ο βασιλέας των Περσών Κύρος εισέβαλε στη Βαβυλώνα και φώνευσε τον Βαλτάσαρ, ενώ τον Δανιήλ τον περιέβαλε με πολύ τιμή. Αλλά και ο βασιλέας Δαρίος, ο οποίος διήρησε το βασίλειό του σε 120 σατραπίες, διόρισε εφόρους και ελεγκτές, τρεις ανώτερους άρχοντες, ένας από τους οποίους ήταν ο Δανιήλ. Όμως πολλοί από τους μεγιστάνες, κινούμενοι από φθόνο προς το διακεκριμένο Ιουδαίο, ο οποίος τιμόταν από τόσους βασιλείς, παρέπεισαν το Δαρίο να εκδώσει διάταγμα που παρεμπόδιζε την ιδιαίτερη προσευχή επί 30 μέρες. Ο παραβάτης απειλούνταν να ρηχθεί στο λάκκο των Λεόντων. Ο Δανιήλ, πιστός στον νόμο του Θεού και μη καταπατώντας το θέλημά του, χάριν του θελήματος Ιουδήποτε ανθρώπου, εξακολούθησε την τακτική του καθημερινή προσευχή. Τον κατήγγειλαν λοιπόν και ο Δαρίος με πολύ του λύπη διέταξε να τον ρίξουν στο λάκκο με τα λεοντάρια. Αλλά ο Θεός προστάτεψε τον πιστό του δούλο, τον τηρητή του νόμου του. Ο Δανιήλ παρέμεινε και εξήλθε αυλαβής χωρίς να τον θίξουν καθόλου τα θηρία. Αλλά και στην περίπτωση της ευσεβούς και περικαλούς Σωσάνης, την οποίαν έμπλεξαν σε σατανική πλεκτάνη ασελγείς άνθρωποι, ο Κύριος έφερε τη σωτηρία εμπνέοντας τον Δανιήλ που ήταν τότε παιδάριο ακόμη. Αυτός σύστησε τη χωριστή ανάκριση των δύο συκοφαντών και με τις αντιφάσεις τις οποίες έπεσαν κατέδειξε τη συκοφαντία και από τότε έγινε φημισμένος μεταξύ του Ιουδαϊκού λαού. Ο Δανιήλ είναι ο τέταρτος των μεγάλων λεγόμενων προφητών. Το έτος του θανάτου του δεν είναι ακριβώς γνωστό. Πιθανώς πέθανε στα Σούσα. Το ιερό του λείψανο έφερε μαζί της στην Κωνσταντινούπολη η Αγία Ελένη κατά την επάνωδό της από τα Ιεροσόλυμα. Thank you. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Η θαυμαστή ενέργεια του Θεού εκδηλώνεται ιδιαίτερα στη ζωή των Αγίων και διά των Αγίων. Ο Άγιος Τριαδικός Θεός ενεργεί τόσο στους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης, όσο και στους χρόνους της Καινής Διαθήκης. Στην Παλαιά Διαθήκη, οι φανερώσεις του Θεού είναι οι χωρίς σάρκα φανερώσεις του Λόγου του Θεού, του Δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδος, ενώ στην Καινή Διαθήκη έχουμε την ενσαρκή φανέρωση, την στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού φανέρωσή Του. Και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη έχουμε το ίδιο πρόσωπο του Θεού Λόγου. Αυτό εκφράζεται με τον ύμνο της Εκκλησίας μας. «Ο παίδας εκαμίνου ρισάμενος, γενόμενος άνθρωπος, πάσχει ως θνητός». Στην Παλαιά Διαθήκη δρά παιδαγωγικός και εισαγωγικός. Στη δε Καινή Διαθήκη κάνει το Κύριο και καθ' αυτό έργο της σωτηρίας μας. Επομένως, ουδεμία υποτίμηση και πολύ περισσότερο αθέτηση της Παλαιάς Διαθήκης δικαιολογείται. Αυτά σχετικά με τις βολές ορισμένων κατά της Παλαιάς Διαθήκης. Πέρα από αυτό, ιδιαίτερη εντύπωση κάνει τόσο στην περίπτωση των Αγίων Τριών Παιδών, όσο και σε εκείνη του προφήτου Δανιήλ, οι χωρίς συμβιβασμούς και υποχωρήσεις, οι παρά τις δύσκολες εξωτερικές συνθήκες αιμονή στο θέλημα του Θεού. Προτίμησαν το Θεό από οτιδήποτε άλλο. Και ο Θεός τους γλίτωσε από τους θανάσιμους κινδύνους και τους δόξασε. Αλλά και αν ακόμη δεν τους γλίτωνε από τους κινδύνους εκείνους και επέτρεπε τότε να πεθάνουν, θα ήταν για αυτούς υπεραρκετός ο άφθαρτος θησαυρός της αγάπης προς το Θεό και η ανεκτίμητη χάρη Του. Μάλιστα, στην περίπτωση αυτή που τη βλέπουμε στους Αγίους Μάρτυρες, το κέρδος είναι μεγαλύτερο, διότι έχοντας δώσει τα πάντα και τη ζωή τους, ο μισθός που θα δικαιούνταν από το Θεό, ας το πούμε έτσι, θα ήταν ακόμη μεγαλύτερος.